VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam pendengar VOA. Apa kabar? Senang sekali saya Leo Johannes bisa kembali hadir untuk Anda dalam menikmati akhir pekan Sabtu 11 Juni 2022. Inilah VOA Indonesia yang disiarkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia selalu. Saya juga tidak sendirian kali ini, tapi bersama Erna Wiyasih sebagai produser acara ini, yang sudah menyiapkan berbagai laporan menarik bagi Anda yang masih menikmati akhir pekan. Mulai dari tur keliling Back to Back Theater, di mana para aktor dan aktrisnya penyandang disabilitas, hingga laporan seputar sepeda yang membuat meningkatnya kehadiran murid-murid di kota kecil di Australia. Nah, sekarang kita mulai dulu yuk dengan laporan yang pertama seputar Hari Kebersihan Menstruasi Dunia. Ya, betul, Hari Kebersihan Menstruasi Dunia. Kamerun memperingati Hari Kebersihan Menstruasi Dunia pada akhir Mei dengan membagikan pembalut yang dapat digunakan berulang kepada ratusan anak perempuan miskin yang kehilangan tempat tinggal akibat terorisme dan krisis separatis di negara itu. Sebagian dari anak perempuan itu mengaku baru melihat pembalut untuk pertama kalinya. VOA melaporkan dari Yaounde, di mana tim-tim sensitisasi berusaha meyakinkan masyarakat untuk berhenti menstigma anak perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Berikut laporan selengkapnya.
Ratusan anak perempuan yang kehilangan tempat tinggal akibat krisis separatis di kawasan yang berbahasa Inggris di Kamerun telah menerima pembalut yang bisa digunakan berulang, celana, sabun, dan ember di beberapa sekolah dan tempat umum di ibu kota Yaounde. Hadiah itu yang dijuluki paket martabat dibagikan pada akhir Mei sebagai bagian dari kegiatan Hari Kebersihan Menstruasi Dunia oleh beberapa instansi dan pemerintah guna membantu perempuan dan anak perempuan menjaga kebersihan. Salah seorang penerima paket itu adalah Ernestine Mbih, 14 tahun, yang mengaku kehilangan tempat tinggal akibat para separatis dari Babanki, sebuah kota di kawasan berbahasa Inggris di Kamerun. Mbih berbicara atas nama anak-anak perempuan yang menerima paket itu.
Setiap akhir bulan kami berpikir dari mana bisa mendapat uang untuk membeli pembalut. Tetapi kini, dengan pembalut ini, kami bisa memakainya selama setahun. Kami sangat senang.
Mih mengatakan sebagian perempuan terpaksa menjual diri sebelum mens supaya bisa mendapat uang Rp45.000 untuk membeli pembalut. Koordinator Koalisi Kebersihan Menstruasi Internasional, Welisane Mokwengkeng, mengatakan perempuan dan anak perempuan yang terdampak krisis separatis hidup dalam kondisi mengenaskan, kekurangan pembalut, dan perlu edukasi untuk memanage menstruasi.
Menstrual hygiene education has been a hush-hush topic and
pendidikan kebersihan menstruasi dianggap tabu. Dan banyak orang, yaitu perempuan dan anak-anak perempuan, tidak tahu cara mengatur menstruasi mereka, maka pendidikan sangat penting.
Engkeng berbicara lewat WhatsApp dari Adagom, sebuah kota di Nigeria yang terletak 60 km dari perbatasan Kamerun-Nigeria, di mana koalisinya membagikan perangkat kebersihan kepada warga Kamerun yang mengungsi. Para pejabat Kamerun melaporkan bahwa banyak warga Kamerun menstigma perempuan dan anak perempuan yang sedang mens. Pemerintah mengatakan laki-laki memaksa istri mereka tidur di lantai ketika sedang mens karena meyakini mens bisa membawa petaka. Josephine Sono adalah pakar gender di Bamenda, ibu kota kawasan yang berbahasa Inggris di Kamerun. Ia mengatakan penting bagi pemerintah dan mitra-mitranya untuk meyakinkan masyarakat agar berhenti menstigma perempuan dan anak perempuan ketika sedang mens.
Some men are simply overburdening their women because they don't seek to understand what menstrual hygiene is.
Sebagian laki-laki membebani istri mereka karena mereka tidak berusaha memahami kebersihan menstruasi itu apa.
Kamerun mengatakan sedang membangun fasilitas sanitasi yang layak di sejumlah sekolah dan tempat umum agar perempuan dan anak perempuan tidak menghadapi kesulitan dalam memanage menstruasi mereka. Dari Yaounde, tim VOA.
masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Dari Kenya kita beralih ke Australia, di mana kita dapat menyaksikan pertunjukan teater Back to Back. Teater di Australia itu kini menjalani tur Eropa setelah memenangkan penghargaan bergengsi dalam dunia teater, International Ibsen Award. Yang spesial, perusahaan teater itu berisi para aktor dan aktris penyandang disabilitas yang sejak dulu berkomitmen mendobrak berbagai batasan. Berikut laporan selengkapnya.
Can't remember what I need to say.
Di sebuah ruangan yang tenang di kota Geelong, Australia Tenggara, sekelompok aktor penyandang disabilitas berkumpul untuk melatih pertunjukan pertama mereka sejak memenangkan penghargaan seni yang banyak didambakan seniman yang kerap disebut hadiah Nobelnya dunia teater. Back to Back Theatre adalah satu-satunya perusahaan teater Australia yang pernah memenangkan International Ibsen Award senilai 2,5 juta kroner Norwegia atau sekitar 3,8 miliar rupiah, di mana panitia seleksi menganggap mereka telah menciptakan beberapa produksi teater abad ke-21 yang paling berkesan. Seluruh aktor teater Back to Back adalah penyandang neurodiverse, istilah untuk menggambarkan gagasan bahwa orang-orang yang menunjukkan perilaku atau pola pikir yang tidak biasa, seperti penyandang autisme atau ADHD, tidak sepatutnya dianggap kurang. Teater Back to Back merangkul keragaman tersebut dan melampaui ekspektasi penonton. Aktor Scott Price yang menyandang autisme mengatakan kepada AFP,
Saya benar-benar merasa sangat terhormat dan merupakan sebuah keistimewaan memenangkan penghargaan ini setelah sebuah perjuangan yang saya lalui di sekolah. Ini mungkin melebihi apapun yang pernah kita lihat di sini.
Sebelum mengikuti audisi untuk bergabung dengan Back to Back tahun 2007 lalu, Price tidak memiliki pengalaman acting. Ia mengaku awalnya ia bahkan tidak menginginkan pekerjaan itu. 15 tahun kemudian, semuanya berubah. Mei lalu, Back to Back menggelar pertunjukan berjudul The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes di Australia dan Eropa, tur luar negeri pertama perusahaan teater itu sejak pandemi COVID-19. International Ibsen Award adalah penghargaan terbaru yang diperoleh teater Back to Back, yang selama 35 tahun terakhir dikenal sebagai perusahaan teater yang berkomitmen membuat banyak terobosan. Kritikus seni kerap menggambarkan karya mereka provokatif dan tidak takut membuat penontonnya merasa tidak nyaman. Penata artistik Bruce Gladwin mengatakan hal itu memang disengaja.
Kadang-kadang pertunjukan kami bisa sangat membuat penonton merasa tidak nyaman. Kadang mereka merasa menjadi pengamat pasif dan kami benar-benar mencoba menarik mereka ke dalam pertunjukan kami.
Jajaran aktor Back to Back termasuk Price, Simon Laherty, Sarah Manwaring, Mark Deans yang semuanya sudah bergabung dengan perusahaan teater itu selama 30 tahun, serta Brianna DeLeo, anggota terbaru yang pertama kali bergabung sebagai siswa magang. Back to Back didirikan pada 1987 di Geelong, ketika orang-orang dengan disabilitas di Australia disisihkan dari berbagai institusi dan dikembalikan ke masyarakat. Gladwin mengatakan, Back to Back mulai menggelar loka karya dengan para difabel untuk memberi mereka akses terhadap dunia seni, termasuk lowongan kerja dalam industri seni. Di Australia, kurang dari sepertiga penduduk difabel bekerja penuh waktu, menurut data Biro Statistik Pusat. Price, yang menggambarkan dirinya sebagai seorang pendukung kelompok neurodiverse, menyerukan kepada masyarakat untuk mempekerjakan lebih banyak warga difabel.
People with disabilities can do absolutely anything when they put their minds to it.
Orang-orang dengan disabilitas benar-benar bisa melakukan apa saja jika mereka mau.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Anda masih menyimak VOA Weekend bersama Lea Johannes dari studio VOA di Washington DC. Laporan berikut ini juga menarik untuk disimak, yaitu seputar keindahan seni furniture. Dalam era produksi furniture kemasan secara massal, satu karya yang dirancang khusus jadi tampak langka. Jeff Swickord dari VOA melaporkan tentang seorang tukang kayu yang merupakan pengrajin tapi sekaligus seniman. Berikut laporan selengkapnya.
Dennis Turbeville, seorang perajin kayu dan pemilik toko furnitur Austin Morris, tertarik pada furnitur sejak muda. Ia pernah berkarir dalam bidang periklanan dan desain grafis selama 15 tahun. Dia terperangkap dalam ritme monoton melakukan hal yang sama terus-menerus. Tumbuh dalam kesadarannya, jika dia ingin bahagia dan tidak stres, dia harus beralih pekerjaan. Dennis Turbeville mengatakan bahwa ia menyukai tantangan, dan membuat furnitur menawarkan banyak tantangan.
What mid-century did so well was make beautiful pieces that are durable, functional, but also not over the top.
Produk-produk ini indah dari abad pertengahan, tahan lama, berfungsi, namun juga sederhana. Ketika pertama kali bertemu dengan klien, salah satu pertanyaan pertama yang saya lontarkan adalah, mengapa Anda mencari furnitur yang dibuat khusus? Orang-orang datang ke saya untuk memecahkan masalah dan mereka tidak menemukan apa yang mereka cari di pasar. Sesuatu yang sesuai dengan estetika mereka.
Dennis Turbeville menikmati bekerja dengan kayu. Begitu banyak sejarah yang tersimpan dalam setiap pohon. Sebagian kayu yang dia gunakan berasal dari pohon yang sudah ada ketika terjadi perang bersaudara.
Alright, alright, alright. Some of the trees I work with, they were there when the Civil War was, you know, going on. This tree was planted in 1910 in Washington D.C.
Pohon ini ditanam pada tahun 1910 di Washington D.C. dan saya baru saja mengambil kayu-kayu ini untuk proyek yang akan saya kerjakan. Saya menyukainya. Pohon-pohon ini telah menyaksikan kerusuhan ras, menjadi saksi bisu presiden yang berbeda-beda, telah menyaksikan gentrifikasi. Pohon-pohon ini berdiri ketika tidak ada rumah dibangun di sana. Menurut saya ini adalah bagian dari sejarah dan kita tidak akan mendapatkannya ketika membeli furnitur dari toko.
Dennis Turbeville menjelaskan bahwa membuat furnitur adalah hal yang romantik baginya. Tempat teduh di mana dia bisa menghabiskan waktu. Ia mengaku senang furnitur, senang desain. Dan jujur, ia mengaku bahwa dia tidak mengira akan berhasil. Nyatanya, dia semakin sibuk menghasilkan furnitur dengan segenap perasaan. Dari Washington DC, VOA.
The Voice of America.
Laporan berikut ini kita kembali ke Australia. Di Yaralin, sebuah kota terpencil di Northern Territory Australia, kehadiran murid di sekolah kecil di pedalaman di sana mencatat rekor tertinggi. Anak-anak Yaralin bergegas datang ke sekolah setiap hari berkat pendekatan sederhana tapi efektif, yang diawali dengan kecintaan seorang guru terhadap sepeda. Berikut laporan selengkapnya.
Sepeda-sepeda telah berjajar. Anak-anak tampak antusias waktu mereka bersiap berpacu. Hari itu adalah harinya balapan sepeda di kota Yaralin di Northern Territory, Australia. Warga di sana keluar bersama-sama untuk menontonnya. Setahun silam, tidak satupun sepeda terlihat di kota itu. Yaralin berjarak tempuh berjam-jam dari kota besar lainnya di Northern Territory. Hubungan antar kota itu terputus karena jalan-jalan yang buruk. Olivia Rankin, seorang siswa, mengatakan, ketika di kota itu tidak ada sepeda, semua orang merasa bosan dan rasanya seperti tidak menyenangkan. Justin Campbell menimpali dengan mengatakan, setiap murid jadi malas. Kedatangan seorang guru, Dennis Dean, ke kota itu mengubah semuanya. Sewaktu Dean pindah ke kota itu, ia membawa serta hobinya bersepeda. Setelah itu, email yang dikirim ke berbagai penjuru negeri memuluskan jalan terbentuknya klub sepeda pertama di Yaralin. Rankin mengatakan,
sewaktu pertama kali sepeda-sepeda itu tiba di sini, semua orang gembira karena kami akan dapat bersepeda.
Pada mulanya, anak-anak bisa bersepeda kapanpun mereka mau. Dean mengamati,
mereka bersepeda pagi hari, waktu istirahat, makan siang, bahkan setelah sekolah. Saya membiarkan saja mereka bersepeda. Tidak lama kemudian, sepeda-sepeda itu rusak. Saya menyadari tentang perlunya sekelompok sepeda baru.
Seruan muncul ke berbagai penjuru Australia untuk meminta sumbangan sepeda. Pada Desember 2021, tiga peti sepeda tiba dari Queenscliff, Victoria. Sukar sekali menemukan seseorang di Yarralin yang tidak bersepeda. Semua orang, mulai dari polisi hingga orang tua, bergabung dengan acara bersepeda rutin melewati lereng-lereng berbatu. Ini membuat seluruh anggota komunitas di sana bersatu, dan manfaatnya besar sekali. Membuat murid datang ke sekolah yang dulu sulit, kini tidak lagi. Murid-murid kini bahkan datang lebih cepat. Wesley Campbell, supervisor strategi kehadiran di sekolah terpencil, mengatakan,
"My job is to try get 80% attendance. That's the goal.
Tugas saya adalah berusaha mendapatkan kehadiran 80%. Itu targetnya dan sepeda sangat membantu."
Zoe Richardson, sang kepala sekolah, mengatakan,
"If students had great attendance during the week and their behavior was
Jika tingkat kehadiran mereka bagus dalam sepekan dan perilaku mereka juga demikian, maka kami akan mengadakan acara bersepeda bareng besar-besaran pada hari Jumat. Sejak kami mulai menyelenggarakannya, kehadiran di sekolah ini benar-benar fantastis."
Sepeda telah membuat murid-murid di sana kembali ke jalur yang benar. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya La Johannes beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Jangan lupa VOA Weekend hari Minggu besok dengan laporan yang tak kalah menariknya. Sampai jumpa dalam program VOA Weekend Minggu. Selamat malam, selamat beristirahat.
The Voice of America, VOA.